Російський корабель «Союз». Разом з черговою експедицією на борці «Союзу» знаходяться 47-годовий Річард Герріот, син одного з перших американських астронавтів і бізнесовець у галіні відеогульню. Повідомляється, що він заплатив за свою космічну турпоїздку більше за 30 мільйонів доларів. Австрийская полиция поведомила, что смерть 58-годового Йорга Хайдера, губернатора провинции Каринце и лидера крайне правой партии «Свободы», настала у вынику учорашней автокатастрофы. Политик не здолел с керованием своей службовой машины, у якой ехал один, и у вынику отрымал несумешальное житем травмы головы. Улады Полночной Кореи подтвердили, что готовы начать работу по демонтажу ядерного реактора и что допустить на этот объект международных инспекторов. Как выникает из заявы Пхеньяна, решение было принято после того, как в США напередодні заявили про выключение КНДР со списка краин-спонсоров терроризма. У Чите прихильники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 кастрычника голодовку с потребованием вызволить колишнего керовника Аюкаса с карцеру. Сюды Ходорковский был смещен на 12 суток после публикации ягоной переписки с письменником Борисом Акуниным у часописи «Эсквайр». Министр замежных справ России Сергей Лавров обверг критичные зауваги с боку керовництва МЗС Франции относно невыконания Москвой своих обязаний что до мирного погоднения по спынению конфликта у Грузии. Тем часом у Грузии у районе вёски Никозе отбылися два выбухи, никто не потерпел. У Афганистана в часе операции сил безопасности на полдне краины забитые наименее 40 боевиков, про ахвяры сярод урадовых сил не поведомляется. Это были новины, наступный выпуск про сгодину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, які уроки винікають для Білорусі з теперішнього українського кризису. Досліди свободи, як поводить себе чоловіку, у якого беруть відбитки пальців. Вольне студія, ці існувала насамреч поетка Леся Білоруська і виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Открывая наш эфир передача «Праский акцент». У чим причини перманентних кризисів в українській політичній системі? Це є вибір поміж авторитарним ладом, як у Білорусі, і політичною неустойливістю, як в Україні. Які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису? Гетеї теми обмірковують політологи з Мінську Юрій Чавусов і з Києву Віталь Портніков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Две подеи в соседних краинах отбылись амаль одночасно, с интервалом у 10 дзен. В Беларуси прошли выборы в Палату представников, а в Украине президент распустил парламент, обвестивши дотерминовые парламентские выборы. Минулые, так само дотерминовые парламентские выборы прошли в Украине минулой осенью и вось и знов. И насколько все предсказально, стабильно в Беларуси, настолько же, ну, по меньшей мере, не предсказально, не будем уже казать про стабильность, у паўднёвай суседки Беларуси. Некалі российский публицист Дмитрий Быков, кажучи про Россию, зауважил, что у яе есть, так бы мовить, две устойливые формы державного ладу – барак и бардак. А вот и не отрымливается так, что эту выснову можно распаўсюдить и на инших усходних славянов и убачить у теперешних Беларуси и Украине увасабление миновито гэтых устойливых формов. Юры.
Ну, мне подается, что ситуация в Украине при всей своей хаотичности вельми нагадывает то, что отбывается у Беларуси, а миновито у системе белорусской оппозиции. Ты ж разборки, конфликты, шмат вырашая. Персональное ставленне. Ну и натурально это надокучивая назиральникам, тем, кто назирает за это певный период. И выкликая так само суперечливые эмоции. С одного боку, позитивное ставленне до кожного из этих субъектов, але негативное ставленне до самой этой системы. Зрешты не выключено, что и внутри белорусской кируючей элиты отбываются разборки подобного кшталту. Просто в отсутности голосности и свободы слова публічную прастору да нас даходзяць толькі водгукі рэха, пагалоскі ў выглядзе гучных адставак альбо крымінальных справах з пасадкамі альбо нейкія выпадковыя злівы кампрамата. Але ж сама сістэма застаецца нязменна, як у Беларусі, дзе яна аўтарытарная, так і в Украіне, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай.
Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Украіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна. Ну што ж, ну датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Украіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая.
Мені здаецца, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну, у кризу невиплат, що завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де населення все ще зорієнтоване на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити і продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалля, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я недзе читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали в Японії парламентську республіку, то перший год японские депутаты біліся у парламенте ледзь не кожны дзень. Вось звычкі не было звычкі публічнага абмеркавання, публічнага прыняцця рашэння ў дэмакратычным асяроддзі, ў дэмакратычных інстытутах. Але ну вот неяк прызвычаіліся, ўжо амерыканцы нічога не навязваюць, але парламент натуральны японскі інстытут. Дык вось можа цяперашнія крызісы, ад якіх трасе украінскую палітычную сістэму, гэта, ну, так бы мовіць, просто крызісы адаптацыі, крызісы прывыкання грамадства політичної класи до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів. І активів довіри, і активів матеріалів. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в ураді. Декрет президента по водлі Конституції вищий за закон прийняти парламентом. Ось многі і політики, і політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вельми подійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при таким державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепска живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнов, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепска, а з другого боку і натуральне, і може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе фактично ось кожен год термінові вибори.
Коли вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову из ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то не. Это не пятое коло, але важная декорация народовладия в белорусской политической системе. Режим, не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма, у Беларуси, например, зараз более, чем было у часы Советского Союза. Але декорации заховываются. Декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал, я такое ружо у театра на сцене, да, якое висит на стене, и в певный момент у нейкой со сценой оно повинное стрелить. Магчыма, гэта могло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось і парламент мусіць патрапіць статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Будзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тыя перамены будуць інстытуцыянальна аформленыя праз наяўныя, быццам бы нядзейныя фармальныя інстытуцыі, якія зараз ёсць. Гэта не толькі парламент у выглядзе нацыянальнага сходу, але таксама і палітычныя партыі, якія адыгрываюць прыкладна такую ж самую ролю ў палітычнай сістэме, альбо судовая сістэма, якая, ну, скажем так, яе можна назваць незалежнай толькі ў кавычках. Наяўнасць такіх інстытутаў, як парламент альбо легальныя апазіцыйныя партыі, гэта тое, што адрознівае Беларусь, у прынцыпе, ад такіх краінаў, як Бірма. І гэта дае нам пэўны шанец і, я б сказаў так, пэўную надзею.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску – предказальні парламентські вибори у Білорусі і політичний кризис в Україні.
Віталь, ось ви почали розмову про суадносини, про цю вічну проблему, по меншій мірі старожитну проблему суадносини інститутів і норовів. Часом, назираючи за політичними судами, що білоруськими, що українськими, часом політики і політологи говорять, що ось тут справа вся у неудалій формі організації влади, у кепско розписаних повномоцтвах тих чи інших органів влади. Ну, особливо, ось я ведаю, гэта спречки, дискусії йдуть в Україні, ось наскільки удалой була політична реформа, яка фактично как бы розділила, розтярушила владу, і ось це спораджає увесь час такий перманентний кризис, перманентную драку поміж за гэтае паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, в якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак?
Можна было б припустити, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів це політичні сили, позбавлені ідеології, це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками, тобто фактично ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, в якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить крихом, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так а хто ж реформувати-то буде? Яни ж влада єсть, яни можуть щось реформувати. А їх-то хто адреформує-то?
Я б тепер адресував вас до Білорусії. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в Україні. Якби виникали б вільні профспілки, якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реальна політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить, мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють від її халепи в іншу, не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багато і бідний проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції. Я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіта після виборів, і знову там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мой погляд, якраз таки Ось гэта суадносіны палітычнай адказнасці, палітычнай класы і адчужанасці яе ад насельніцтва, і з іншага боку адказнасці і сталасці самога грамадства, гэта тое, што агульнае для ўсяго нашага ўсходнееўрапейскага рэгіёна. У розных краінах вось гэтая разрыў, гэтая адчужанасць, яна праявляецца па-рознаму, але прыгадаем, што прыкладна аднолькавая незадаволенасць палітычнай класы назіраецца ў грамадствах розных. У Беларусі мы бачым таксама, ёсць вялізная такая інтэнцыя адмаўлення ўсяго палітычнага, увогуле ўсёй палітыкі, як апазіцыйнай, так і ўладнай. Скажам так, самы папулярны кандыдат на беларускіх парламенцкіх выбарах, гэта безумоўна кандыдат супраць усіх. Што ж датычыцца магчымасці нейкай цудадзейнай канстытуцыйнай рэформы, якая б стала б такой вынікам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі, то я бы не спадзяваўся на такую магчымасць. Той жа досвід латынаамерыканскі паказвае, што любыя спробы штучна накінуць нейкую індывідуальную канстытуцыю, яны толькі шкодзяць грамадству. Зрэшты, гэта фундаментальная праблема транзіталогіі і суадносіны інстытуцыйнага, працэсуальнага, якасці лідараў. Усё гэта, як бы, власна скажучы, і стварае палітычныя ландшафт, дзе адбываюцца вось гэтыя дэмакратычныя пераўтварэнні. Мяркую, што ў выпадку фармавання ў Беларусі дэмакратычнай сістэмы гэта ўжо будзе іншая краіна. Праблемы, безумоўна, будуць вялікія, але гэта будуць праблемы іншыя, адрозныя ад таго, што зараз перажываюць краіны нашага рэгіёна.
Віталій, які ваш прагноз адносна Беларусі? Зараз у ёй такі парадак амаль як на могілках. Ну, а вось калі ўсё ж такі ў ёй калісьці пачнуцца, адбудуцца змены? Вось на ваш погляд, ці не можа яна з вось гэтага, так бы мовіць, парадку такога, як на могілках, абрынуцца менавіта ў хаос?
Ну, я не був бы так пасімістычным па відношенню до можливих беларускіх подій. Тому що я вважаю, що беларуська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської, вона є законсервованою. Ось фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі, десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбиваються опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському пасі він під льодом. Так, намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льдом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини, поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, вы маєте рацію, усі гэтыя мадэлі, яны такія, можа быць, і штучныя, і умоўныя, і адарваныя ад жыцця, але вось так выглядае, што калі, так бы мовіць, справа дойдзе да справы, то думаць уже не будзе часу. Тыя, хто будуць дзейнічаць, не будуць думаць. Яны будуць ўжываць тыя, скажам, схемы, тыя рэцэпты, якія, скажам, вот вы выпрацуеце для пераадолення, магчыма, тых крызісных, тых хаатычных з'яваў, якія, магчыма, прыйдуць на змену вось цяперашняму парадку. Бо, здаецца, мы уже сёння казалі пра тое, што такой сітуацыі, якая ёсць, скажам, ва Украіне, вось Віталь сказаў, што вось цяперашняя такое безладзе, яно часткова пераадольваецца проста досведам. Вось раз крызіс, два крызіс, тры крызіс, і людзі ўжо прызвычаюцца весці сябе, скажам, адказна. А ў Беларусі то няма такога досведу, і ўжо шмат гадоў няма. Адзін чалавек вырашае ўсё.
Па-першае, давайце зададзім сабе пытанне, ці можа адзін чалавек вырашаць усё. Натуральна, шмат што вырашае іншая сістэма, проста палітычная, гульня кліентэлу вакол пэўных палітычных фігураў унутры улады. Гэта проста іншая сістэма, якая, магчыма, інстытуцыйна адрозная, але пад ёй, на мой погляд, хаваюцца, магчыма, тыя самыя працэсы. Паглядзіце, шмат у чым задачы, якія вырашаюцца нацыянальнымі палітыкамі ў Украіне, ў Беларусі, яны падобныя. І задачы прыходзіцца вырашаць энергетычную незалежнасць, ось як бы эканамічныя крызісы. Гэта ўсё ў нечым падобна. Вырашаецца, магчыма, па-рознаму. Што датычыцца тых высноваў, якія можна было б зрабіць на падставе украінскага досведу. Ну, на мой погляд, ось вельмі слушна вот гэтае пытанне відповідальнасці, адказнасці ад палітычнай класы. І я бы зрабіў такую перасцярогу ад ідэалізму. Трэба рэалістычна глядзець на власных палітыкаў, на власную палітычную сістэму, улічваць і фактары асабістыя лідараў, і фактары ідэалагічнага парадку, пазбягаць ідэалізма, пазбягаць вось гэтага пераканання, што ў нас быў Майдан, і гэта значыць, што мы перамаглі, і надалей все будзе добра, нягледзячы на тое, што вось у нас такія, магчыма, не самыя лепшыя лідары, магчыма, у нас не самыя ідэалагічна трывалыя палітычныя партыі. Я маю такое падазрэнне, што вось тыя крызісы, тыя спрэчкі, сваркі ўнутры беларускай апазіцыі, якія зараз адбываюцца, гэта своеобразнае, ну, шкаленне, да, гэта навучанне лідараў, навучанне структураў. І магчыма, у выпадку, калі гэтая частка апазіцыі патрапіць ўжо ва сістэму дзяржаўнай улады, магчыма, яны ўжо будуць мець досвед узгаднення інтарэсаў, кааліцыйнай працы і дасягнення кансэнсусу. Я бы, Юрый, прыгадаў, памятайце, напрыканцы 2006 года мы з вамі былі у Варшаве на канферэнцыі, прысвечанай геапалітычнаму выбару Беларусі. І тады